Poslušate SBS Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Ta teden je minilo leto dni od nastopa 14. slovenske vlade, ki jo je 13. marca lani pod vodstvom Janeza Janše sestavila koalicija strank SDS, SMC, NSI in DESOS. Mandat je nastopila v zelo zahtevnih razmerah sočasno z razglasitvijo epidemije, ki je podaljšana in še traja in je skupaj z bolj ali manj premišljenimi vladnimi ukrepi močno zaznamuje zdravstvene, gospodarske, izobraževalne, družbene in druge značilnosti življenja v Sloveniji v zadnjem letu dni. Slovenija je po razpravah v Evropskem parlamentu tudi v širši domovini zdaj pripoznana kot država, kjer so na preizkušnji vrednote vladavine prava, medijske svobode in nasploh vrednote liberalne demokracije kot dominantnega sistema vladavine v Evropi po padcu berlinskega zidu. Ko so na preizkušnji liberalne vrednote, so na preizkušnji tudi stranke, ki jih zastopajo. Naša epidemiološka slika je trenutno med najslabšimi, gospodarstvo med manj prizadetimi v Evropi. Toda Slovenija ta čas nima oprijemljive strategije, kam usmeriti in kako povezati naložbe v času najhujše krize po drugi svetovni vojni. Poleg tega pa se je v preteklih dneh znašla na radarju evropskih institucij. Razlog za to je odnos slovenske vlade do medijev in novinarjev, ki so ga domači novinarji že nekoliko vajeni, v Bruslju pa je povzročil pravi šok. Kako bizarno je bilo minulo leto v smislu sprejemanja in uvajanja nesorazmernih ukrepov, govori tudi primer iz Maribora. Učitelji druge gimnazije Maribor namreč skupaj z velikim delom javnosti izpostavljajo, da je kaznovanje dijakov z denarnimi globami, ki so protestirali proti vladnim ukrepom o zaprtju šol, nezaslišano, neodgovorno in nedostojno. Dijaki so namreč v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu Svobode za vrnitev v šolske klopi. Zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih pa so polnoletni dijaki prejeli denarne globe, mladoletne pa zdaj pozivajo na sodišče. Ker so dijaki izčrpali vse druge možnosti zavzemanja za kakovostno izobraževanje, so se na neodzivnost ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec odzvali s protestom. Protest je potekal mirno, zaščitnimi maskami in upoštevanjem medosebne razdalje. Svojim ravnanjem dijaki tako niso ogrožali nobenega javnega zdravja. Učitelji s podporo sindikata vzgoje in izobraževanja menijo tudi, da je bil protest k dijaku legitimen, ravnanje policije pa represivno in predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic. Kot njihovi učitelji čutimo moralno in poklicno dolžnost, da jih javno podpremo, saj z lastno angažiranostjo želijo spremeniti težke razmere. K temu nas zavezuje tudi poslanstvo, da dijake spodbujamo k samoiniciativnosti, solidarnosti in samostojnosti, so še pojasnili. Med dogodki na domačem političnem parketu zadnje dni najbolj odmeva odhod Karla Rijavca iz stranke upokojencev. Predsednik DESOS-a je članom stranke na seji o nadaljnih korakih po neuspeli konstruktivni nezaupnici povedal, da ne želi več biti predsednik stranke, nato pa se jo zapustil prav tako tudi stranko. Vodstvo stranke pa medtem že napoveduje pomlad in nove začetke. V politiki se tako že začenja spopad za Rijavčevo dediščino, saj je neuradno slišati, da lahko ima Janez Janša po umiku Rijavca iz politike, zdaj računa na podporo vseh petih poslancev iz stranke. Za konec pa še predvelikonočna novica. Letošnjo 300. obletnico škofjeloškega pasijona bi v teh dneh v Škofji Loki praznovali z uprizoritvijo tega znamenitega pasijona, a so jo zaradi epidemije pristavili na prihodnje leto. Kljub temu pa pripravljajo veliko dogodkov v okviru dnevov škofjeloškega pasijona. Uprizoritev tega najstarejšega dramskega besedila v slovenskem jeziku v Škofji Loki sicer izvedejo vsakih 6 let v postnem in velikonočnem času. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.